anii de acasă.
Sunt Bianca Timșo Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Cele câteva luni trecute de la instalarea administrației Obama la Casa Albă și zvonurile despre obiecțiile inițiale a trei dintre cei cinci membri ai Comitetului Nobel au potențat uimirea publicului până la îndoială. E adevărat că istoria recentă a decernărilor a indicat o tendință a acordării distincției nu ca răsplată, ci pentru a sprijini o cauză. Cu toate acestea, surpriza anunțului a fost recunoscută cu simțul măsurii chiar de către Obama. În fine, povestea pare să se tâlcuiască prin ceea ce membrii Comitetului Norvegian au sintetizat în raportul lor către presă, alături de America. Toată lumea nădăjduiește în omul providențial care să conducă pe baza valorilor și atitudinilor împărtășite de majoritatea populației globale. Cu alte cuvinte, nota de exces a decernării din 2009 a Premiului Nobel pentru Pace ține de simțământul global al lipsei de securitate, simțământ pe care vrem să-l înlăturăm. Și astfel considerăm că un superlider hotărât să poarte de grijă onest destinelor planetei merită distincția. Generația tânără este argumentul important într-o astfel de decizie. Apatică față de politică, această generație este excesiv preocupată de viața mondenă, de staruri și de celebrități. Iar ratingul spectacolelor de televiziune de profil reprezintă o dovadă. Cu toate acestea, în timp ce declară ceea ce văd, că politica este obositoare sau chiar dezgustătoare, generația Y nu este mulțumită cu detașarea ei. Aparenta nepăsare este forma de protest a unor indivizi care s-au decis să trăiască doar pentru azi, pentru că nu cred că viitorul le va oferi ceva mai bun. De fapt, tinerii așteaptă, iar Barack Obama a demonstrat că această categorie de public vrea să se implice. La alegerile din 2008, Obama a câștigat voturile celor sub 30 de ani, în proporție de 68%, iar dintre cei 10% noi votanți, 72% au votat pentru eroul onest, transparent, cu orizonturi largi și eliberat de constrângerile sistemului. Tenta mesianică a lui Obama demonstrează implicit existența anxietăților populare. Excesul goanei după faimă și bani sau excesul de consum vorbesc despre o lipsă de identitate. Dacă îi întreb pe tineri care sunt cele mai importante ținte pe care le au în viață, răspunsul lor este bani și faimă. Din 10, 8 vor să fie bogați, 5 vor să fie faimoși, în contextul în care banii sunt mult mai importanți în mintea noastră decât în mintea generațiilor anterioare. Nu banii în sine sunt râvniți, cât putința individului de a se distinge cu ajutorul lor, de a-și asigura poziția, recunoașterea și respectul, adică identitatea. Cine sunt are de-a face din ce în ce mai pregnant cu ce am, cu ce mă îmbrac și cu ce conduc. Nefericirea este că toată investiția de energie, resurse și respect de sine cumpără faima, adică doar ceea ce oamenii cu care nu avem prea mult de-a face cred despre noi. Lista exceselor notabile ale noului val ar putea continua cu excesul relativizării, al individualismului sau cu excesul virtualizării vieții. Un studiu a confirmat o transformare la nivelul valorilor populației. Astăzi, oamenii caută să-și ia viața în propriile mâini, să răzbească având încredere doar în ei înșiși. Cu manifestarea spiritualității și a religiozității în declin, excesele unei generații indică lipsa unei surse de moralitate. unei generații care are aproape totul, îi lipsește încrederea. Trecând acum de la Premiul Nobel pentru Pace la Nobelul pentru Literatură, Comitetul Nobel anunța pe 8 octombrie 2009 că Premiul Nobel pentru Literatură se acordă scriitoarei germane de origine română Hertha Müller. În librăriile din București, la doar o oră de la anunțarea câștigătoarei, a fost necesară suplimentarea stocului volumelor semnate de doamna Müller. Bucureștenii s-au repezit să cumpere cărțile unei autoare despre care nu știau prea mult, dar care era acum validată de un premiu prestigios. Metodologia Academiei Suedeze îi pune pe analiști, în fiecare an, în imposibilitatea de a prevedea care va fi laureatul. Printre preferații premiului Nobel din 2009 se numărau scriitorul israelian Amos Oz, urmat îndeaproape de o algeriancă și de o americancă. Lista publicată în Le Monde îi mai cuprindea și pe Philip Roth, Mario Vargas Llosa, Salman Rushdie, Umberto Eco. Cu o zi înainte de marele anunț, numele Hertha Müller urcase în topul favoriților la casele de pariuri, depășindu-l pe romancierul american Philip Roth și disputându-și locul de frunte cu Amos Oz. Dintr-un sondaj realizat pe site-ul oficial al Fundației Nobel, reieșea însă că 93% din cele 10.000 de persoane chestionate nu citiseră niciuna dintre cărțile laureatei din acel an. Altfel spus, popularitatea scriitorului pare să nu fi fost un argument forte pentru comitetul care a hotărât câștigătorul din acel an. Bo Svensson, doctor în filozofie al Universității din Stockholm și membru al Academiei Suedeze, scria că lista candidaților la Premiul Nobel pentru Literatură alternează de la nume celebre la indivizi total necunoscuți, de la poeți ezoterici până la autori de bestseller, de la talente tinere până la scriitori cu opera completă. Ceea ce rămâne însă sub semnul întrebării sunt criteriile după care este evaluată opera unui autor, în vederea decernării unui premiu de asemenea învergură. Speculațiile care se fac în încercarea de a se oferi un răspuns se lovesc de politica aspră a Fundației Nobel. Publicului larg îi sunt cunoscute doar unele dintre detaliile de desfășurare ale acestei competiții. Comisia, formată din 3 până la 5 persoane, analizează opera a aproximativ 200 de nume propuse pentru premiul Nobel de către profesori universitari de litere, foști laureați, societăți literare sau asociații de profil din întreaga lume. În urma analizei și deliberărilor comisiei sunt desemnați în luna mai 5 autori care vor concura pentru Marele Premiu. Dintre aceștia, Academia Suedeză nu anunță decât numele câștigătorului, alături de o frază care justifică decizia luată. Nominalizații rămân astfel în anonimat, oferindu-se posibilitatea editorilor de carte, cunoscătorilor piețelor și mediilor livrești să facă preziceri în legătură cu viitorul laureat. Presupunerile sunt jucate la casele de pariuri, de unde întreaga presă își alimentează articolele. Există și un câștig de altă natură, însă generat de această preocupare de a anticipa numele laureatului. Lista de autori vehiculată prin presă înaintea decernării premiului reflectă preferințele cititorilor și editorilor în materie de literatură, aducând în prim plan toate numele care schițează proza și poezia contemporană. Într-un articol despre istoricul și munca de acordare a premiului Nobel, publicat în anul 1991, un istoric literar, membru al Academiei Suedeze, afirma: politica Fundației Nobel interzice divulgarea informațiilor cu privire la nominalizați, în mod privat sau public, timp de 50 de ani. Interdicția vizează și informațiile legate de nominalizatori, de felul în care s-au făcut investigațiile operelor și de opiniile personale care au dus la decernarea premiului. Nu putem ocoli discuția despre legitimitatea acestei politici, chiar dacă există unele raționamente care au condus la adoptarea ei. Suntem îndreptățiți doar să ne întrebăm care sunt criteriile de selecție ale câștigătorului, dat fiind faptul că un asemenea premiu oferă o autoritate mare unui autor și lucrărilor sale. Decernarea premiului creează premisele pentru ca un cititor neavizat să-și extindă aprecierea asupra întregii opere a respectivului autor. Premiul Nobel valorizează literatura produsă de un scriitor, în timp ce membrii Academiei evită definirea valorii și a criteriilor după care se decide ce anume este valoros sau nu. Intenția inițială a lui Alfred Nobel, care a trăit între 1833-1896, a fost ca acest premiu să-i fie acordat unei persoane care a adus în câmpul literaturii o lucrare remarcabilă, înscrisă pe o direcție ideală. Prescripția, după cum recunosc și membrii Academiei Suedeze, este destul de vagă și a suscitat de-a lungul timpului diverse discuții. Neoferind un conținut semantic termenului ideal, Alfred Nobel lăsa definirea acestuia pe seama Academiei și a vremurilor. Atunci când ești cunoscător, poți să realizezi un istoric al semnificațiilor cuvântului ideal, ca normă de selecție a scriitorilor, plecând de la singurele informații făcute publice de către Academia Suedeză până acum, criteriile de selecție în perioada 1901-1950. Criticul Estmark remarca existența a 5 etape. Prima decadă a fost așezată sub semnul unui idealism înalt și răsunător. la fel de vag ca viziunea secretarului permanent al Academiei din acea vreme. Conform istoricului Espmark, setul de criterii care a adus la recunoașterea lui Bjørnstjerne Bjørnson, Rudyard Kipling și Paul Heyse, dar care i-a respins pe Lev Tolstoi, Henrik Ibsen și Emil Zola, este caracterizat de idealismul conservator, o variantă domestică a filozofiei hegeliene, care sacraliza biserica, statul și familia, și de idealismul estetic ce cobora din epoca lui Goethe și a lui Hegel. A doua etapă, circumscrisă cronologic primului război mondial, a adus metodologia bazată pe o politică a neutralității. Neutralitatea a însemnat favorizarea în competiția pentru premiu a țărilor scandinave, Norvegia, Danemarca și Suedia, care nu se aflau în război. În anii 1916, 1917 și 1920, câștigătorii au fost aleși din aceste țări. A treia etapă este caracteristică anilor 20. Conceptul de marele stil, așa cum descoperă rapoartele Comitetului Nobel, stabilea legături cu idealismul primului deceniu de existență a Fundației Nobel, dar și cu un nou criteriu, simpatia umană, de care trebuia să dea dovadă fiecare laureat. Anatole France și George Bernard Shaw au fost printre aceștia. Decada a patra a marcat o nouă etapă, prin criteriul interesului universal. Prin urmare, autorii depășeau preocupările exclusiviste față de națiunea lor. Astfel, dacă ar fi fost nominalizați în această perioadă, unii dintre laureații anteriori nu ar mai fi luat premiul Nobel. Discontinuitatea este evidentă și în ultima etapă, cea de-a cincea, intitulată Etapa pionierilor. Criteriul prim în acordarea premiului Nobel pentru literatură devenise gustul popular. Categoria pionierilor i-a cuprins și pe Hermann Hesse, Samuel Beckett și Eliot. Concluzia care se impune este că Academia suedeză nu a avut în această primă jumătate de secol un set de valori permanente și obiective la care să se raporteze în acordarea premiului pentru literatură. În opinia lui David Johnson, profesor coordonator al unui curs despre premiul Nobel, cel mai interesant lucru în legătură cu acest premiu literar nu este judecata ce se aplică sau actul de decizie al celui mai bun, ci controversele pe care acesta le stârnește. Relativismul este tăria, dar și slăbiciunea postmodernismului. Paradoxul acesta guvernează și lumea literară. Pe de o parte, operele trădează conștiința unor autori care nu cred într-un adevăr absolut. Pe de altă parte, absența aceasta le îndreaptă atenția către aspecte sensibile, particulare și efemere ale realității, adică esența operei lor literare. Afirmația se poate proba cu ușurință printr-o trecere în revistă a operei unora dintre favoriții premiului Nobel din acest an, Amos Oz, Oates și Roth. Sensibilitatea lui Amos Oz este pusă în valoare de situația atipică a poporului Israel, mereu implicat în conflicte geopolitice. Volumele lui merg pe conturarea conștiinței interioare, abordare specific postmodernă, adăpostind personaje alienate, izolate de restul societății. Acest tip de personaj postmodern, centrat pe sine și lipsit de viață, apare și în cărțile scriitoarei Joyce Carol Oates, și Salman Rushdie în Revoltele și realismul său magic, sau americanul Philip Roth, cu impulsurile sale necenzurate, creează nevoia reevaluării valorilor perene, universale. Una dintre caracteristicile controversate ale postmodernismului este relativizarea tuturor lucrurilor, respingerea ideii unui adevăr obiectiv, transcendent, și acceptarea unor adevăruri influențate de cultură, loc și timp. Literatura contemporană și reprezentanții ei scot în evidență tocmai o astfel de realitate.
Thank you.
Jean Edward Waite, junior, autor creștin interesat de percepția publicului asupra artelor și literaturii, scria că o carte poate antrena profunzimea gândirii într-un mod mult mai serios decât imaginile prezentate de televiziune și cinematografie, fiind astfel sub anumite aspecte mult mai insidioasă și mai periculoasă. Autorul argumenta în favoarea unei lecturi serioase, bazate pe discernământ, care să îmbogățească gândirea cititorului. Literatura, prin valențele pe care le prezintă, are posibilitatea de a deveni un instrument paideic valoros. Pe lângă avantajul informării, indiferent de natura ei, decriptarea mecanismelor gândirii prezente într-o operă, cu logica, raționamentele și neputințele ei, este un exercițiu util pe care îl face orice cititor. Acest exercițiu îl ajută în deconstrucția mentalităților în general. În același timp, însă, există și riscuri. Literatura oglindește realul și suprarealul, cu tot ce poate fi cuprins în aceste dimensiuni, și cititorul ar trebui să nu cedeze dreptul de a decide cum să le împartă pe toate, în bune și rele. Problema este că nu totdeauna selecția este facilă. Trăim într-un timp în care definiția a ceea ce este bun și rău la nivel de lectură plutește pe mări de ceață. Într-un context în care contemporaneitatea este incapabilă să definească la unison ce înseamnă o carte bună, sintagma lui Arghezi, carte frumoasă, cinste cui te-a scris, poate deveni carte frumoasă, cinste celui care te citește cu rost. În primul an al Fundației Nobel, 1901, o publicație germană nu recunoștea meritele laureatului, francezul Sally Prodom, reproșând Academiei suedeze greșeala de a nu-l fi recompensat pe marele geniu al literaturii rusești, Lev Tolstoi. Oameni de cultură suedezi au considerat decizia Comitetului Nobel drept insultă națională. O scrisoare semnată de 42 de scriitori, critici și artiști din țara de decernare a premiului Nobel i-a fost trimisă lui Lev Tolstoi, cu mențiunea că el este venerabilul patriarh al literaturii contemporane. Deci, carte frumoasă, cinste celui care te citește cu rost. În 1974, Graham Greene, Vladimir Nabokov și Saul Bellow au fost respinși de la acest titlu în favoarea a doi autori suedezi, Johnson și Martinson, ambii fiind membri ai Comitetului Nobel la acea dată. Un alt aspect des atacat este faptul că premiul Nobel pentru literatură este centrat pe Europa, îndeoseb pe Suedia. Statistic vorbind, Suedia a avut mai mulți laureați decât toate țările din Asia împreună. Să ne întoarcem totuși la ideea noastră de carte frumoasă, cinste celui care te citește cu rost. Andrei Pleșu crede că nu putem avea alt criteriu decât absolutul. Sfântul Pavel, cărturar recunoscut, scria cu aproape 2 milenii în urmă: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Cuvânt bun pentru zidire. Un criteriu de reținut. Herta Müller afirma că literatura se naște acolo unde există cea mai mare încărcătură emoțională. Survolând chiar și doar la nivelul minții, beletristica universală, este evident că sensibilitatea creatoare e trezită mai ușor în fața neputinței, a durerii, a nedreptății, decât în fața luminii, frumuseții și speranței. Disperarea, angoasa și resemnarea își iau statutul de muză. Și ar fi necesară o schimbare semnificativă aici. Ar trebui să ne săturăm de această literatură care cântă florile răului și să căutăm mai degrabă creația senină, plină de încredere și sens. Nu bate zâmbetul neîncrederea. Nu naște speranța fericirea. Dorințele copiilor și tinerilor de astăzi se îndreaptă spre lucruri care nu reprezintă o valoare. Această realitate îi îndepărtează de bucuria de a trăi simplu și curat, preferând să aibă o viață plină de aventură și de tensiune negativă. Această viață este descrisă în literatură ca fiind singura posibilă, deși nu este deloc dorită. Totuși, ea este consecința unei alegeri, o alegere de valori, care de fapt sunt non-valori. Dacă ne pierdem încrederea, este pentru că nu căutăm o persoană în care să ne opunem, ci obiecte, lucruri sau stări. Dacă ne lipsește zâmbetul, este pentru că neîncrederea se accentuează și noi o lăsăm să se cuibărească în inima noastră. Fie ca zilele care ne stau în față să arate altfel de acum înainte, atât în dreptul nostru cât și în dreptul copiilor noștri, pe care îi vom influența pozitiv prin atitudinea noastră pozitivă. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de Valentin Bogdan vă doresc o săptămână binecuvântată alături de cei dragi ai dumneavoastră.